Kiitos. Viimeksi nähtiin, miten synnytyskilpailu jatkuu, kun Leijan ja Raakelin orjattaret vuorotellen synnyttivät lapsia. Ja Raakel sitten osti Leijalta lemminmarjoja tullakseen hedelmälliseksi, ja yllättäen Leija olikin se, joka tuli hedelmälliseksi ja alkoi synnyttämään jälleen. Ja sitten lopuksi nähtiin, miten Raakelkin tuli raskaaksi ja synnytti Joosefin. Ja siitä tämä päivän sana sitten jatkuu. Kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laabanille, päästä minut menemään kotiin ja omaan maahan, ja anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois. Sillä tiedätään itse, kuinka olen sinua palvellut. Laaban vastasi hänelle, jospa saisin armon silmiesi edessä, merkkini ilmoittavat, että Herra sinun tähtesi on siunannut minua. Silloin kun Jaakob saapui Laabanin luokse, niin Laaban ei ollut mikään rikas mies, hänellä ei ollut paljon omaisuutta. Mutta sitten kun Jaakob tuli, niin yhtäkkiä Laabanin karja ja perhe ja kaikki oli kasvanut, lisääntynyt tai niin kuin Suomessa hyvin sanotaan siunaantunut, tai onpa paljon siunaantunut. Se on itse asiassa siunaa-verbin merkityskin, niin kuin kasvattaa, lisätä, enentää. Jaakob ei ollut saanut itselleen juuri mitään. Hän oli tehnyt toiselle töitä. Ja nyt kun hän sai vihdoin rakastamansa naisen Raakelin kanssa lapsen, niin hän arveli, että nyt on aika alkaa tekemään itselle ja omalle perheelle, omille lapsille ja lähteä eteenpäin, eikä olla toisen palveluksessa. Tässä on tuo Laaban sano, että merkkini ilmoittavat. Se ei itse asiassa ole ihan selvä, että mitä hän sillä tarkoittaa. Siis sitä sanaa käytetään kyllä ennusmerkkien saamisesta, mutta se on aina tulevaisuuteen viittaava, että katsotaan ennusmerkkejä, mitä tulevassa tapahtuu. Mutta se ei sovi aivan tähän, koska tässä hän niin kuin kertoo menneeseen. Tätä verbiä ei käytetty, jos kysyttiin mennyttä, vaan tulevaa. Ja tämän itse asiassa voisi aivan hyvin kääntää myöskin, että olen tullut rikkaaksi, sillä Herra on siunannut minua sinun tähtesi. Tai että olen kokemuksesta oppinut, että Herra on siunannut. Jos Laaban katsoi jotain merkkejä, niin sitä meille ei kerrota, että mitä ihmeen merkkejä hän on katsonut. Mutta ei hänen tarvinnut tietystikään kuin katsoa sitä, mitä on tapahtunut, ja hän ymmärtää, että Jaakobista johtuu se, mitä hänelle on tullut niin paljon lisää. Mutta kuitenkin se, mitä hän tässä hienosti sanoi ymmärtävänsä, että Herra on siunannut häntä Jaakobin kautta. Ja se oli aivan totta. Nimittäin tässä on taas yksi osoitus siitä Jumalan lupauksesta Abrahamille, että sinussa kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi. Ja Jaakob toki Abrahamin perillisinä, niin häntä tämä, ja tämä sama lupaus koski häntä. Me olemme muistaakseni puhuneet siitä, että miten Jumala käyttää hänen yhteydessään eläviä ihmisiä siunauksena muille. Ajattele, miten hienoa tämä on. Sinä saat olla siunauksena jollekin toiselle ihmiselle. Kun sinä rukoilet jonkun lähimmäisesi puolesta, että Herra siunaa sitä ihmistä, niin oletko ajatellut sitä, että Herra vastaakin sinulle, että selvä, mene sinä sen ihmisen luokse. Sinä olet se siunaus, mitä olet rukoillut tuolle ihmiselle. Ja tässä on nyt hyvä pysähtyä kysymään sitä, että suostunko minä olemaan tällaisena siunauksena. Ei se välttämättä aina helppoa ole. Siis on helppo rukoilla siunausta sisarille ja velille seurakunnassa tai naapureille tai joillekin uskosta osattomille. Oikein niin kuin rystyset valkoisena pyytää, että Herra siunaa, että minä koko sydämestäni pyydän, että siunaa sinä heitä. Mutta sitten kun Herra haluaakin heitä konkreettisesti siunata sanomalla sinulle, että mene, niin sitten voi tullakin olo, että no joo, Jumala, en mä nyt sen niin konkreettista siunaamista tarkoittanut, että jotain semmoista kivaa, hyvää oloa heille ja abstraktia, että niitä elämässä alkaisi mennä paremmin, mutta elä sentään minua lähetä sinne. Siis on hyvä muistaa, että sinä, joka olet uskon kautta Abrahamin siementä, niin tämä lupaus koskee myös sinua, että sinussa tulevat siunatuiksi. Eli Jumala käyttää sinuakin ja haluaa käyttää siunauksena muille ihmisille. Eli kun sinä pyydät siunausta toisille, niin muista, että se on samalla myöskin ilmoittautumista palvelukseen. Että Herra, tässä ole. Ja tämä ei toki tarkoita, että sinun pitäisi lopettaa siunauksen pyytäminen toisille, vaan varautua siihen, että Herra sitten lähettää siunauksensa, eli sinut. Laabanille ehkä tässä sanottava moitteeksi se, että hän näkee Herran siunanneen häntä Jaakobin kautta, mutta miksei hän Herraa kiitä siitä itse? Siis monelle ihmiselle kelpaa kyllä Jumalan siunaukset. Ja saattavat sanoakin jopa, että no joo, totta, se on kyllä, Jumala on siunannut. Mutta he eivät ota Jumalan nimeä huulillensa, he eivät käänny Jumalan puoleen kiittääkseen taikka huutaakseen avuksi. Eli se ei sitten kelpaakaan. Hullua on se, miten me näemme Laabanista myöhemmin, miten hän niin paljon rakastaa ja välittää ihmiskätten tekemistä kotijumalista, että hän lähtee niitä pitkän matkan takaa hakemaan niitä omia kotijumaliaan pois. Vaikka hän tässä sanoo, että hän ymmärtää, miten Herra on siunannut häntä Jaakobin kautta. Ja toki tällainen samanlainen koskee meitä. Voi miten paljon me olemme nähneet Jumalan siunausta elämässämme ja silti lankeamme helposti pitämään epäjumalia. Eli elämässämme asettamaan kuitenkin jonkun muun tärkeämmäksi kuin Herramme ja odottamaan hädässä apua joltain muulta. Vaikka toisaalta ristiriitaisesti me näemme, että kaikki hyväkin meidän elämämme tulee Herralta. No sitten jae 28. Hän sanoi vielä, määrä palkka, joka minun on sinulle maksettava, niin minä sen annan. Tässä Laaban ei tarjoa siis Jaakobille sitä, että sano mitä haluat ottaa mukaan kun lähdet, vaan ajatus on tässä se, että Jaakob, minä en halua, että sinä lähdet. Sano palkka, niin minä maksan sen sinulle, että kunhan vain jäät, niin minä annan sulle palkaksi mitä vaan. Ja sehän tuntuu hyvin jalolta tarjoukselta, mutta Jaakob ei siihen tartu, koska hän on vuosien varrella nyt vihdoin oppinut sen, että minkälainen petturi ja ahnehtia tuo Laaban on. Vasta on tuoreessa muistissa meillä, ja Jaakobilla siitä oli kulunut kyllä jo vuosikaudet, miten hän halusi saada Raakelin, ja sitten tulikin, palveli 7 vuotta, ja sitten tulikin väärä nainen vaimoksi, ja sitten jatkui taas palveluja. Nyt Jaakob on oppinut läksynsä. Hän tajusi, että Laaban ei missään tapauksessa antaisi sitä, mitä Jaakob pyytää. Jonkun juonen keksii kuitenkin siihen. Laaban oli tullut rikkaaksi, eikä hän rikkauksistaan luopuisi. Ja siksi Jaakobilla olikin juoni, että miten hän saa omaisuuden itsellensä mukaan, kun hän lähtee. Ehkä tästä on hyvä sanoa se, että kristillinen hyve ei ole se, että sinisilmäisesti uskotaan kaikki, mitä ihmiset meille sanovat. Se ei ole hyvyyttä, vaan sitä voi kutsua tyhmyydeksi. Siis me uskomme Jumalan sanaa, me emme sitä epäile, mutta ihmissana on joskus hyvin viisastakin epäillä. Kristittykin saa epäillä sitä, mitä ihmiset hänelle lupaavat, että onko se totta, ja kristitty saa yrittää varmistaa selustansa, ettei tule huijatuksi. Ja toisaalta se on ihan hyvä todistus myöskin, kun nähdään, että nuo kristityt ei ole sinisilmäiset, ne ei usko mitä vaan. Ja silti ne uskoo sen, mitä Jumalan sanasta tulee. Että se kyse ei ole vaan ihmistyypistä, joka uskoo kaiken, mitä hänelle sanotaan. No sitten mennään eteenpäin. 29. Hän vastasi hänelle, itsehän tiedät, kuinka minä olen sinua palvelut ja millaiseksi karjasi on tullut minun hoidossani. Sillä vähän sinulla oli ennen minun tuloani, mutta sitten se on karttunut suureksi, ja Herra on siunannut sinua, missä vain minä liikuin. Mutta milloin saan ruveta tekemään työtä minäkin oman perheeni hyväksi? Siis Jaakobin pyyntö oli täysin oikeutettu. Ei hänellä olisi mitään, mitä jättää aikanaan lapsilleen perinnöksi, jos hän on aina paiskinut pienellä palkalla hommia toiselle. Eli nyt piti alkaa saada tekemään työtä, tehdä työtä omilleen. No sitten mennään tähän vaikeaan kohtaan. Hän vastasi, mitä minun on sinulle annettava? Jaakob sanoi, ei sinun tarvitse antaa minulle mitään. Jos myönnät minulle tämän, niin minä yhä edelleen paimennan ja vartioitsen sinun laumojasi. Minä tarkastan tänään kaiken laumasi. Erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat sekä karitsoista kaikki mustat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset. Ja minun palkkani on sitten oleva tämä. Ja siinä minun rehellisyyteni tulee toteen näytetyksi. Kun vasta tulet omin silmin katsomaan minun palkkaani, niin kaikki vuohet, jotka eivät ole pilkullisia eivätkä kirjavia, ja kaikki karitsat, jotka eivät ole mustia, katsottakoon minun varastamikseni. Laaban vastasi, hyvä olkoon niin kuin olet puhunut. Ja samana päivänä hän erotti pois juovikkaat ja kirjavat vuohipukit ja kaikki pilkulliset ja kirjavat vuohet, kaikki joissa oli jotakin valkoista sekä kaikki mustat karitsat ja jätti ne poikiensa hoitoon. Ja hän asetti niin, että oli 3 päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä ja Jaakob paimensi Laabanin muuta karjaa. Tässä on nyt kyse siitä, että miksi Laaban tähän suostuu niin nopeasti. Niin Laaban kuulee tämän Jaakobin ehdotuksen niin, että Laabanin pitäisi antaa 15-20% karjasta Jaakobille. Nimittäin Lähi-idässä yleisesti ottaen lampaat olivat kokonaan valkoisia ja vuohet olivat kokonaan mustia. Ja Jaakob nyt ehdotti, että hänen omiaan olisi kaikki ne lampaat, jotka ovatkin erilaisia, eli eivät ole kokonaan valkoisia, ja kaikki ne vuohet, jotka eivät ole kokonaan mustia. Ja tämä siis tarkoitti 15 maksimissaan 20% karjasta. Ja Laaban suostui tähän, ja todennäköisesti juuri siksi, koska hän huomasi, että Jaakob tyytyy niin pieneen, niin vähän, niin että antaa mennä. No sitten kaikki erilaiset lampaat ja erilaiset vuohet otettiin erilleen, ja Laaban itse halusi viedä ne 3 päivän matkan, eli 100 kilometrin päähän. Laaban teki tämän, että hän halusi varmistaa, että ne eivät pääse keskenään pariutumaan missään tapauksessa, että kun se pieni osa sieltä saatiin se 15-20%, niin viedään nyt kunnolla pois sitten. Että ne voi keskenään siellä pariutua, se pikkujoukko, ja sieltä ei paljon tule, mutta hänen iso joukkonsa pariutuu sitten aina keskenään ja synnyttää vaan niitä yksiväriset, synnyttää niitä yksivärisiä. Ja sitten hän antoi omat poikansa paimentamaan niitä Jaakobin lampaita, ja kun taas Jaakob pistettiin paimentamaan Laabanin sitä isoa laumaa. Ja nyt oli siis 2 eri laumaa, pieni lauma, joka oli Jaakobin, ja sitten iso lauma, joka oli Laabanin. Ja ajatus oli se, että isosta laumasta ei synny enää kirjavia, koska ne on kaikki samaa yksivärisiä, ja pienestä laumasta syntyy sitten niitä kirjavia. Ja Laaban oli varmasti tyytyväinen kauppoihin, koska hänen laumansa tulisi kasvamaan nopeasti. Mutta tässä toisaalta Laaban tulee tehneeksi semmoista ahneudessaan, mikä antoi mahdollisuuden, koska hän laittoi Jaakobin paimentaa Laabanin isoa laumaa, ja sitten meni ne pojatkin sinne toisaalle, niin Jaakobille jäi mahdollisuus salassa tehdä tämä hänen juonensa sitten rauhassa Laabanin lauman keskellä. No sitten Jaakob otti itselleen tuoreita haavan mantelipuun ja plataanin oksia ja kuori niihin valkeita juovia paljastaen oksien valkoisen rungon. Ja kuorimansa oksat hän pani eläinten eteen vesikaukaloihin eli juoma-astioihin, joista ne tulivat juomaan. Ja ne olivat kiimallaan tullessansa juomaan. Ja eläimet pariutuivat oksien edessä ja synnyttivät juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia karitsoita. Sitten Jaakob erotti karitsat. Ja hän asetti eläinten päät niihin päin, jotka olivat pilkullisia, ja kaikkiin niihin päin, jotka olivat mustia Laabanin laumassa. Siten hän hankki itselleen eri laumansa, eikä päästänyt niitä Laabanin laumaan. Eli Jaakobin haaste oli nyt se, että jotta hän saisi omaa laumaansa kasvatettua, niin hänen piti saada yksiväriset Laabanin laumasta synnyttämään kirjavia eläimiä. Ja nyt se, mitä hän tekee tässä, kuulostaa hyvin oudolta. Eli hän puitten oksista, jotka oli luonnostaan aika tummia, niin repii sitä kuorta pois niin, että niistä tulee tuommoisia juovikkaita tai pilkullisia niistä oksista. Eli samannäköisiä, mitä niiden eläinten piti olla. Ja sitten hän laittoi ne Laabanin eläinten eteen juoma-astioihin. Ja joka kerta, kun ne tulivat parittelemaan, niin ne katsoivat ne eläimet niitä kirjavia ja pilkullisia oksia. Ja sitten kun pariutuivat niiden oksien edessä katsoen niitä, niin syntyi samannäköisiä jälkeläisiä, mitä ne oksat oli. Eli yksiväriset saikin yhtäkkiä juovikkaita ja kirjavia jälkeläisiä. Ja näistä tuli sitten automaattisesti Jaakobin karjaa. Se oli se sopimus, jotka hän sitten siirsi omaan laumaansa. Ja no jatketaan eteenpäin vielä. Ja joka kerta, kun voimakkaat eläimet olivat kiimallaan, pani Jaakob oksat eläinten silmien eteen vesikaukaloihin niin, että ne pariutuivat oksien edessä, mutta heikkojen eläinten eteen hän ei niitä pannut. Niin joutuvat heikot Laabanille ja voimakkaat Jaakobille. Ja sitten mies tuli ylen rikkaaksi, hän sai paljon pikkukarjaa sekä palvelijattaria, palvelijoita, kameleja ja aaseja. Eli siis vaikka Jaakobilla oli alun perin ollut vain se 15-20% karjasta, niin ajan myötä, koska nyt Laabaninkin karja synnytti suoraan Jaakobille niitä kirjavia ja juovikkaita, niin ajan myötä Jaakobilla oli enemmän kuin Laabanilla. Ja Jaakob vieläpä huolehti tässä sen, että vahvat eläimet tulivat hänelle ja heikot tulivat sitten Laabanille. Ja me menemme kohta katsomaan, että miten tämä nyt on mahdollista. Mutta mennään lukuun 31, siellä Jaakob nimittäin itse siitä selittää. Mutta hän sai kuulla, että Laabanin pojat puhuivat näin. Jaakob on anastanut kaikki, mitä isämme omisti. Isämme omaisuudesta hän on hankkinut itselleen kaiken tämän rikkauden. Ja Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, ettei hän ollut häntä kohtaan niin kuin ennen. Ja Herra sanoi Jaakobille, palaa ja isiesi maahan ja sukusi tyköön, minä olen sinun kanssasi. No ensiksi katsotaan tätä, siis Jaakobin omaisuus oli karttunut, mutta hän yhä pysyi vain Laabanin luona ja kartutti koko ajan lisää ja lisää sitä omaisuutta. Mutta Jumalan tahto oli saada Jaakob lähtemään. Ja siksi Jumala käytti nyt keinona olosuhteiden muutosta. Jaakob näki, että Laaban ei katsonut häntä enää niin kuin aiemmin. Eli jotain oli heidän välillään muuttunut. Ja Laabanin pojat puhuivat Jaakobista pahaa, eli Jaakob, joka oli ollut varmasti suosittu kaveri, koska hän oli paiskinut älyttömästi töitä pienellä palkalla ja saanut koko tilan menestymään, niin nyt olikin yhtäkkiä muuttunut tilanne. Ja tämä kertoo siitä, että joskus Jumala käyttää sellaistakin keinoa omiensa kuljettamiseen, johdattamiseen, että hän muuttaa olosuhteita. Ja silloin ihminen pysäytetään arvioimaan omaa tilannettaan ja omaa reittiään ja omia tekemisiään. Ja olosuhteiden ajamana ihminen yleensä vaihtaa sitten maisemaa, lähtee liikkeelle. Ja kuitenkin Jumalan johdatus on ollut siinä taustalla. Eli joskus Jumala saattaa johdattaa ihmistä uuteen porkkanalla. Että näyttää, että tuu tänne, että täällä on tätä hyvää. Ja joskus, niin kuin tässä tapauksessa, Jumala käyttää keppiä, millä hän ohjaa sitä ihmistä uuteen. Eli Jaakob nyt olosuhteiden muututtua pysähtyy, ja Herra toistaa hänelle sanansa, palaa isiesi maahan, minä olen sinun kanssasi. No sitten mennään jakeeseen 4. Niin Jaakob kutsutti Raakelin ja Leian kedolle laumansa luo, ja hän sanoi heille, minä huomaan isänne kasvoista, ettei hän ole minua kohtaan niin kuin ennen, vaikka isän Jumala on ollut minun kanssani. Te tiedätte, että minä olen palvellut isänne kaikin voimin, mutta isänne on kohdellut minua petollisesti ja muuttanut palkkaani 10 kertaa. Jumala ei kuitenkaan ole sallinut hänen tehdä minulle mitään vahinkoa. Siis Jaakob tekee tässä oikein, kun hän kertoo lähtöaikeistaan ensin vaimoillensa. Jaakob kertoo heille myös, että miten asia on. Hän tiesi, että pahat puheet hänestä, kun hän oli kuullut, miten Laabanin pojat puhuvat hänestä pahaa, hän tiesi, että pahat puheet varmasti leviävät hänestä laajalle ja arvas, että varmasti hänen vaimojensakin korviin on tullut pahat puheet Jaakobista. Ja nyt hän halusi, että se käydään se keskustelu suoraan heidän kanssansa, että he tietävät nämä vaimot, että miten asiat oikeasti on, eivätkä ikään kuin tiedä kuulopuheiden perusteella. Ja tämä on hieno hetki, kun ne on keskenään kedolla ja Jaakob saa selvittää, miten asia on. Koska tässä on muistutus nyt jokaiselle kristitylle, koska siis me saamme jokainen kuulla varmasti jostain lähimmäisestämme joskus pahaa. Että miten toinen on tehnyt sitä ja miten tuo on tehnyt tätä. Ja usein on valitettavasti niin, että kristitty uskoo suoraan kaiken sen. Varsinkin jos sen puhuu joku luotettava henkilö, vaikka olisi jotain lähisukua, niin kuin tässä heidän isänsä varmasti puhuu pahaa Jaakobista heille. Ja sitten me teemme sen virheen, että me muutamme omaa suhtautumistamme siihen toiseen ihmiseen kuulopuheiden perusteella. Tai sen perusteella, miltä meistä näyttää. Me saatamme ajatella, että no kyllähän se näyttääkin, että noihan se on, kun me tulkitsemme sitä, mitä me näemme sen perusteella, mitä me olemme kuulleet. Toisen selityksen perusteella. Mutta siis rehtiä ja kristillistä, suoraselkäistä ja 8. käskyn mukaista olisi mennä sinne kedolle reilusti sen ihmisen kanssa, josta on kuullut sitä pahaa puhetta. Ja kysyä, että pitääkö se paikkaansa. Tällaista olen kuullut. Siis jokaisen maan oikeuslainsäädännössä ja se on ihmisen yleisessä oikeustajussakin tämmöinen sääntö, että syytetyllä pitää olla oikeus puolustautua. Ja sitä ei tapahdu silloin, jos tämä oikeudenkäynti hoidetaan sen syytetyn selän takana. Elikkä se pahan puhuminen käy. Niin kuin tässäkin, niin ei ollut kukaan tullut päin Jaakobin naamaa sanomaan, vaan hän kuuli, miten Laabanin pojat levittivät hänestä pahaa puhetta. Ja sitten siinä seurauksessa ihminen, joka siellä toisen selän takana kuulee niitä juttuja, niin hän antaa tuomionsa niiden juttujen perusteella ja hän antaa myös rangaistuksen täytäntöönpanoon, eli en ole tuon ihmisen kanssa tekemissä tai otan etäisyyttä tuohon. Eli silloin käy niin, että syytetty ei saa oikeutta puolustaa itseään. Eli jos sinä olet se, joka sortuu uskomaan kaiken ja käyttäytymään sen mukaan, mitä olet kuullut pahaa puhuttavan toisesta, niin sinä et anna oikeutta sille syytetylle puolustaa, vaan sinä annat tuomion itse ja myöskin rangaistuksen täytäntöönpano. Eli tämä opettakoon, se on hienoa, että mennään kedolle ja kuunnellaan toisen näkökanta. Asia. Katsotaan, että mikä on lopulta totta. Laaban oli, tässä vielä näkyy tässä, mitä luimme, että Laaban oli laskenut Jaakobin palkkaa 10 kertaa. Ja tämäkin kertoo nyt Laabanin ahneudesta. Ja nyt ilmeisesti Jumala käyttää sitten kylvämisen ja niittämisen lakia Laabaniin. Eli hän oli kerryttänyt omaisuutta ja nyt hän menettää suuren osan. Eli ahneus saa lopulta palkkansa. Sitten Jaakob jatkaa. Kun hän sanoi, pilkulliset olkoon sinun palkkasi, niin koko lauma kantoi pilkullisia. Ja kun hän sanoi, juovikkaat olkoon sinun palkkasi, niin koko lauma kantoi juovikkaita. Niin on Jumala ottanut isänne omaisuuden ja antanut minulle. Mutta lauman pariutumisen aikana minä nostin silmäni ja näin unessa, että vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, minä vastasin, tässä olen. Niin hän sanoi, nosta silmäsi ja katso kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaavat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laapan sinulle tekee. Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa sinä voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaa ja synnyin maahasi. No tuossa Jaakob kertoo ilmeisesti uutta tietoa, että mahdollisesti Laaban on siis yrittänyt muuttaa vielä tämänkin sopimuksen ehtoja. Kun hän on nähnyt, että tulee nyt vaan koko ajan näitä juovikkaita ja pilkullisia, niin hän on sanonut, että hei, nyt muutetaan, että pilkulliset ainoastaan on sinun. Ja sitten kävikin niin, että kaikki oli pilkullisia, mitä syntyi siitä eteenpäin. Ja sitten hän vaihtoi, että näitä pilkullisia syntyi näköjään näin paljon, niin se onkin niin sillä, että Jaakob, että te juovikkaat on sinun. Ja sitten kun hän oli tämän sanonut, niin alkoi tulla niitä juovikkaita. Mutta nyt siis tämä ydinjuttu tässä, mistä tässä on nyt kyse? Siis tämähän kuulostaa niin kuin aivan järjettömältä jutulta. Ja luin hauskoja selityksiä tästä, jokukin niin kuin tieteellisesti selitti, puhui genotyypeistä ja fenotyypeistä, niin kuin että toisilla eläimillä on se semmoinen ilmiasu voi olla, yksivärinen, mutta se kantaa geeneissään sitä juovikkuutta. Ja Jaakob oli pitkään ollut siellä paimenena ja hän osasi jostain sen nähdä. Käsittääkseni ei nykytiedekään sitä osaa nähdä, mutta hän osasi jostain nähdä, että kenellä on se geeni siellä niillä yksivärisillä ja hän osasi ne sitten oikeat parittaa keskenään. Ja se ei oikein vakuuttanut, eikä mikään luonnon juttukaan, vaikka on kuin Karjan kanssa tehnyt töitä, että Jaakob olisi osannut niin kuin huomata tuommoisen, että hetkinen, että jos niille näyttääkin juovikasta keppiä silloin, kun ne parittelee, niin sitten tulee juovikkaita, niin ei. Siis se on, sen voi testata ihan kuka tahansa lampaan kasvattaja, niin kokeilkoon tuota, että toimiiko, että sitten tulee juovikkaita ja kirjavia, kun laittaa niille vesikaukalo eteen kepit, jotka on tehty juovikkaaksi. Siis ei. Olen aika varma, että ei tule toimimaan. Tässä Jaakob nyt itse sanoi, että tämä oli Jumalasta. Että Jumala halusi ottaa Laapani omaisuuden. Ja hän kertoo enkelinäystä. Ja tämä on ilmeisesti semmoinen, minkä Jaakob on nähnyt. Ja hän ei kerro kaikkea. Siis hän kertoo tässä vaimoillensa sen, että tämä on peräisin Jumalasta ja että Jumala sanoi näin, että näistä tulee pilkullisia kirjavia ja sitten Jumalan tarkoitus oli, että me lähdetään. Ja mä luulen niin, että siis enkeli oli antanut tarkemmat ohjeet itse. Siis Jaakob nyt referoi tässä sitä, että näin enkeli ja se antoi ohjeet ja sitten tarkoitus oli tämä, että Jumala ottaa pois. Mutta ne varsinaiset tarkemmat ohjeet ei meille tässä selitetä, mutta takuulla enkeli on antanut ohjeet, ei Jaakob niitä päästänsä keksinyt, että otanpa noita keppejä ja alan ottamaan siitä kuorimaan vähän sitä kuorta pois, että niistä tulee juovikkaita keppejä. Vaan tämmöiset ohjeet hän on saanut enkeliltä, jotka on siis Jumalalta tulleet, ja hän on tehnyt niin. Ja sitten tapahtui niin. Eli tässä on nyt kyse, ei mistään magiasta, eikä luonnontempuista, eikä geenijutuista, vaan tässä ei mistään sen ihmeellisemmästä kuin siitä, että tämä on esimerkki, miten Jumala ottaa tavallisen asian, siis vähän hullunkurisen ja naurettavankin asian, tehdäkseen sen konkreettisen asian kautta ihmeitä, kun hän liittää siihen lupauksen. Ja tämä näkyy valtavan monta kertaa Raamatussa. Esimerkiksi sauva, joka muuttuukin käärmeeksi. Siksi, että Jumala liitti siihen lupauksen, että heitä se sauva maahan, se muuttuu käärmeeksi. Tai Naaman, joka oli yltäpäältä spitaalinen ja kuolema oma, niin hänelle sanottiin, että mene ja peseydy Jordanissa. 7 kertaa sinä tulet puhtaaksi. Jordanissa, joka oli likainen kuralätäkkö verrattuna hienoihin muihin jokiin, mitä olisi voinut käyttää. Ja siitähän se Naamankin loukkaantui, että olisi ollut kyllä parempiakin jokea kuin tuommoinen pahane Jordan. Mutta taas, ei siinä Jordanissa itsessään mitään ihmeellistä, mitään maagista. Mutta kun Jumala liitti siihen lupauksensa, mene ja pesehdy, niin sinä paranit spitaalista, niin niin kävi. Tai manna taivaasta, tai vesi kalliosta. Ei kalliosta pitäisi tulla vettä, joka niin kuin, juottaa monisata tuhatpäisen kanssa. Mutta niin vaan tuli, koska Jumala lupasi, että tuosta kalliosta tulee vettä. Eli on tällainen materiaalinen, fyysinen asia ja on Jumalan lupaus. Ja Jumalan lupaus näiden asioiden kautta toimii ja tuo Jumala ihmeen suuren muutoksen kehiin. Ja tässä näkyy, siis Jaakob tuli köyhänä, kun hän lähti maanpakoon tähän eksiiliin. Hänellä ei ollut kuin sauva kädessänsä. Ja nyt hän on lähdössä pois sieltä rikkaana miehenä. Ja se rikkaus tulee sen kautta, että oli tällaiset kepit, joista Jumala oli antanut lupauksensa. Ja niiden kautta Jumala teki köyhästä rikkaa. Ja sakramentit, ne ovat juuri tätä. Miettikää, miten hullunkurinenkin asia ja hullulta kuulostava. Ja maailman ihmisten silmässä me, niin kuin heidän näkökannastaan, niin se on helpommin nähtävissä. He katsovat esimerkiksi pyhää kastetta samalla tavalla kuin me katsomme näitä Jaakobin keppejä. Että hetkinen, pikkutilkka vettä ja sen ihmisen päälle, niin se ihminen uudesti syntyy. Sieltä tuleekin Jumalan lapsia ja saakin synnit anteeksi. Et miten se voi olla mahdollista? Tai miettikää aikuiset ihmiset käyttää sunnuntainsa siihen, että ne tulee ottamaan tilkan, pienen tilkan viiniä, sitä hädintuskin kunnon kulausta ei saa. Ja sitten pienen palan murrettua leipää. Että kerta kaikkiaan olisi sitä niin kuin viiniä saisi muualtakin ja isompia satseja ja parempaa leipää. Mutta ihmeellistä on, että kun se tulee se murrettu leipä, kun se tulee se viini suuhun, ihminen saa synnit anteeksi. Hän saa elämän ja autuuden. Jeesus itse tulee häneen. Ja miksi? Siksikö, että viinissä ja leivässä on itsessä jotain ihmeellistä? Ei, vaan Jumala on liittänyt niihin lupauksen sanansa ja ihme tapahtuu. Ja tämä on ihan hullua, kun sitä miettii järjellä. Se on yhtä hullua kuin se, että laitetaan karjan eteen keppejä, jotka on juovikkaita, ja sitten ne saa yhtäkkiä juovikkaita jälkeläisiä ne karjat. Ja se on yhtä hullua kuin se, että niin kuin ympärileikkaus otetaan palaa ihmisruumista pois, ja yhtäkkiä se ihminen onkin sen tähden Jumalan liitossa sisällä. Tai yhtä hullua kuin se, että otetaan karitsan verta ja laitetaan oven pieliin pääsiäisyönä. Ja yhtäkkiä kaikkialla muualla kuolee esikoiset, paitsi siellä, missä on sitä oven pielessä, sitä karitsan verta. Aivan järjetöntä. Mutta Jumala tekee tämmöisiä juttuja. Että hän ottaa tavallisen asian, määrää siitä meille jotain hullua, ihan järjetöntä. Kaada ton lapsen päälle tuota vettä, niin se uudesti syntyy. Anna ihmisille ihan pikku tilkka tätä leipää, tuota viiniä, niin he saa synnit anteeksi. Pistä karitsan verta tuonne oven pieliin, niin he pelastuu. Jumala ottaa jonkun tämmöisen fyysisen asian, liittää siihen lupauksensa ja ihme tapahtuu. Ja se, että köyhästä tulee rikas. Sakramentit tekee tätä, mitä noi kepit teki Jaakobille. Teki täysin köyhästä, jolla ei ollut mitään, niin teki rikkaan, jolla oli kaikki. Sakramenttien kautta Jumala tekee tämän meille. Köyhästä rikkaa. Päätetään tänään tähän.